Ради вітати в нашій студії нового гостя. Це Роман Тимоцько, прес-секретар Пласту українського. Пане Романе, вітаємо вас.
Доброго вечора.
Знаємо, що відбувся вже 15-й краєвий з'їзд Пласту, в якому взяли участь пластуни з усієї країни. І цей з'їзд ваш затвердив стратегію Пласту до 2030-го, на секундочку, року. А насправді давайте розпочнемо з того, що нагадаємо нашим слухачам і слухачкам, хто такі пластуни.
Власне, пластуни, члени організації «Пласт», найбільшої молодіжної організації України, це молоді люди, молоді не тільки віком, а й духом, душею, адже в «Пласті» можуть бути люди різного віку, від 2 років і до 102.
Це люди, у вас які... є такі, кому 102 роки?
Точно були. Станом на сьогодні найстаршому пластунові світу, якщо не помиляюсь, 94 роки.
Ого!
Так, так. І вони, особливо в діаспорі, де Пласт зберігся після воєн, дуже активні люди все своє життя, і часто для них все українство і життя в спільноті означає життя в Пласті.
Угу. Тож, чим відрізняються українські пластуни від інших пластунів у світі, і чи не є це, наприклад, продовженням піонерського руху?
Насправді, Пласт створено до того, як створено піонерський рух. Скаутинг світовий в Англії створено 1907 року. І українці Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола адаптували певним чином скаутську програму і скаутську методу і створили перші пластові групи у Львові 106 років тому. Тобто ми відзначаємо цьогоріч вже 107-й рік існування Пласту. І будемо святкувати вже 30-й рік відновлення Пласту в Україні. Адже за час радянської України Пласту тут не було, зрозумілих причин. Він зберігся в діаспорі. І ті українці, які плекали цей дух на місцях свого нового поселення, повернули його в Україну. Тому, в принципі, весь Пласт у світі, у всіх країнах, де він зберігся серед українців, він однаковий за духом, за методикою виховання молоді. Тому ми віримо, що він майже не відрізняється у всьому світі. Але, знову ж таки, в Україні є свої виклики і свій порядок денний, який є сьогодні. Тому Пласт намагається дуже швидко адаптуватися до ситуації в країні.
Тобто піонерство – це, можна сказати, така калька з пластунського руху?
Так, я думаю, що я не досліджував це питання, створення піонерського руху, але...
Але ж є дуже багато спільного, навіть ці пов'язки на шиї, які дуже схожим чином зав'язуються, так, ідеї, які спільні у цих двох рухах.
Та я думаю, що частково це була запозичена, якщо не сказати, вкрадена ідея,
так,
але
є таке.
Власне, Пласт і скаутинг в цілому – це демократична організація, де дуже важливим є повністю добровільне членство, і в цьому є і виховний момент, адже люди різного віку беруть на себе відповідальність свідомо і за власним бажанням. Я так розумію, що піонерському руху це не було дуже притаманно.
Тож, стратегія Пласту до 2030 року. Що ця стратегія включає?
Якщо от дуже коротко вмістити напрацювання, над яким ми працювали 1,5 роки, то ми хочемо зробити Пласт доступним для кожної дитини в Україні, для кожного школяра, який хоче розвиватися. І будемо розвивати Пласт і давати цю можливість усім дітям. Це ключове. Але є багато інших аспектів, які ми включили в цю стратегію. Тобто, загалом є 6 напрямків, над якими ми будемо працювати наступні 11 років.
У нас є час,
років.
Щоб їх перерахувати.
Я думаю, не варто зупинятися детально. Це і покращення організаційного розвитку організації, налагодження процедур всередині. Адже сьогодні Пласт у себе включає майже 9 тисяч членів по всій Україні. Це майже 150 міст чи містечок у різних куточках нашої країни. Тому деколи це важко адмініструвати цю всю організацію. І оскільки всі, є близько 5 тисяч дітей і 2 тисяч волонтерів, які створюють ці умови для самовиховання цих дітей. Тому 2 тисяч волонтерів потрібно забезпечувати різними методичними матеріалами, допомагати, мотивувати. І це не проста задача, тому нам треба покращити цю систему.
Ви також сказали про виклики в українських реаліях, які існують для руху пластунів.
Власне, в стратегії якраз одна з ключових речей. Різні незалежні групи формували цю стратегію, і певні її частини, вона опирається на місію. Експертна група сформувала місію Пласту станом на наступні 10 років і бачення, яким має бути Пласт у майбутньому. І до цієї групи входили такі мислителі, не побоюсь цього слова, як Євген Глібовицький, Олександра Бакланова, Михайло Винницький та інші. І дуже велику роль відіграв голова опікунської ради Пласту Борис Гудзяк, президент УКУ і єпископ УГКЦ. І вони зважили в ситуацію в країні в цілому і які ризики нас чекають. Тому дуже важливим аспектом стратегії є збереження безпеки в країні і тою мірою, якою Пласт може цьому допомагати. І те, щоб вихованці Пласту, свідомі громадяни, забезпечили перехід України до сталого розвитку. Адже останнім часом нашу Україну
штурмить.
Скажімо так, такі хаотичні стрибки. Але
особливо це помітно сьогодні.
Скажімо так. Але перехід до сталого розвитку забезпечить майбутнє і можливість для самореалізації і забезпечення країни.
Я нагадую, що у нашій студії Роман Тимоцько, прес-секретар Пласту в Україні. 22 година, 41 хвилина, і це програма «Громадська хвиля», яка виходить на хвилях громадського радіо і українського радіо. В студії для вас працює Вікторія Єрмолаєва. Пане Романе, давайте нагадаємо нашим слухачам, чим займаються діти, які стають пластунами. Що входить в сферу їхньої діяльності? Як працює взагалі ця система?
Уся система в Пласті побудована на гуртковій роботі, на роботі в групах. Тобто найефективнішим навчання і розвиток є в невеликих групах 7-9 осіб. Тому виховники, повнолітні люди з здобутими кваліфікаціями, навиками і проданими тренінгами, беруть під свою опіку ці групи і забезпечують їм максимально ефективні умови для саморозвитку. Тут важливо, що Пласт займається не так вихованням молоді, як самовихованням. Тобто діти від 6 років і до 18 мають можливість у цих групах розвивати свої навички в різних сферах. Тобто розвиваються вони як фізично, так і інтелектуально, духовно та емоційно, творячи суспільні проекти і навчаючись різним навичкам, чи це комунікація, чи робота в команді, чи планування, менеджмент і так далі.
Які це можуть бути суспільні проекти?
Насправді, це складне питання, тому що різні осередки Пласту роблять різноманітні проекти, тому навіть важко це все зібрати в один перелік.
Давайте.
Найближче часом нас чекає, мабуть, наймасштабніший проект Пласту соціального напрямку – це «Вифлеємський вогонь миру». Пласт, як український скаутинг, долучається до цього світового марафону, започаткованого австрійськими скаутами, і цей вогонь миру запалюється в Вифлеємі, передається потім в Австрію, звідки українські пластуни його отримують і проносять по Україні з закликом миру, допомоги потребуючим. Це не тільки ми передаємо вогонь у регіонах, наближених до зони бойових дій, а й у лікарні, сиротинці та інші місця для того, щоб донести цю ідею до людей.
Організація «Пласт» нещодавно відкривала проєкт на спільнокошті, збирала гроші на свою діяльність. Давайте поговоримо про те, звідки фінансується ваша організація і скільки потрібно ресурсу для того, щоб ви існували, з яких джерел?
Останні роки дуже розширилася кількість цих джерел і надходжень фінансів. До цього Пласт фінансувався фондом Богдана Гаврилишина, але після того, як Богдан Дмитрович відійшов у вічність і були певні фінансові проблеми з фондом, Пласт почав активніше шукати різноманітні джерела фінансування. І зараз це не тільки членські внески, які є в Пласті, це й допомога різноманітних меценатів, донорів і спонсорів. І, власне, ми вдалися до краудфандингового проєкту на спільну кошті, коли кожен охоче міг внести свою гривню на розвиток Пласту.
Вдалося зібрати потрібну суму?
Так, ми націлювалися на 1 мільйон гривень, нам вдалося зібрати 1 мільйон і 250 тисяч гривень приблизно. Ключовою ціллю цього збору було залучення ресурсів на розвиток Пласту на півдні та сході України, адже, якщо глянути сьогодні на карту поширення Пласту, то це передусім він поширений на Західній Україні і в Києві, і трішки в центрі. Менше на півдні, куди ми, що для нас є пріоритетним регіоном для розвитку, і трішки більше на сході, адже дуже-дуже потужні осередки були в Донецьку. Цікавий факт про те, що останні двоє голів пласту – вихідці з Донецьку. Якби це не було дивно, враховуючи, що більшість пластунів з Заходу не стане на сьогодні. І ми вже, в суті, з 1 січня починаємо завдяки цим зібраним коштам реалізовувати наші програми. Ми створюємо нові осередки, залучаємо волонтерів, допомагаємо їм методично і вчимо, як це будувати цю спільноту у своєму місті.
Цікаво, як до вас можна долучитися. Я маю на увазі не тільки людей, які є волонтерами, співробітниками вашої організації, але і от батькам тих дітей, які хочуть стати пластунами. Що робити і де шукати вас?
Дуже просто. Я думаю, за першим запитом у пошуковику, чи просто ввівши plast.org.ua, ви натрапите на наш сайт, де є вся необхідна інформація. Ми зараз дуже активно залучаємо волонтерів, адже величезний наплив охочих дітей і, мабуть, радше їхніх батьків, хто хоче віддати свою дитину в пласт. Угу. І для кожної групи дітей має бути повнолітній виховник, волонтер. І деякі осередки пласту не справляються з тим напливом дітей, тому ми заохочуємо всіх повнолітніх і людей, які готові взяти на себе цю відповідальність, заповнювати коротеньку анкету і одразу ж занурюватися у пластування. Так само, якщо ви хочете віддати свою дитину в пласт, всі контакти на нашому сайті, і просто потрібно зателефонувати чи прийти за адресою нашого одного з осередків у місті, в якому ви вже мешкаєте, і там вашу дитину приймуть в пласт. Активний набір, мабуть, вже завершився, адже він формувався в вересні та жовтні, адже програма цих пластових гуртків сформована таким чином, що завершальним етапом року є літній пластовий табір, тому ми намагаємося починати, як і шкільні заняття, у вересні-жовтні.
А окрім канікул, коли діти займаються чимось в організації, ну, тобто у гуртках, це в позашкільний час відбувається чи на вихідних?
Це в позашкільний час. Щотижня кожна пластова група має так звані сходини. Збір цього гуртка, на якому вони вчаться, і є різноманітні форми занять на цих сходинах. Це невеличке 2-годинне заняття щотижня, завжди у формі ігор та інтерактиву. Тобто ми для нас лекція – це чуже слово словнику пластуна. І протягом цих занять у приміщеннях у холодний період молодь вчиться чомусь новому. Так само є різноманітні мандрівки на вихідних чи більші акції, квести, фестивалі, змагання і так далі. І тоді з настанням теплого періоду відбуваються виїзди на природу, чи це кілька день, чи це повноцінні 10-денні табори або табори на 2 тижні.
Коли ми говоримо про скаутів, про пластунів, одразу вимальовується така картинка з американських фільмів про дітей, школярів у однаковій формі, такі біло-зелені, мабуть. І ось вони отримують нашивки чи значочки за якісь досягнення, які вони роблять, за завдання. В українських пластунів зберіглася ця ідея?
Можливо, вона так збереглася, як створилася незалежно, оскільки від створення пласту дуже рідко переплітався він з чи тими американськими бускаутами, чи невеликий вплив у інших організацій, але так, у нас є різні значечки, як і за відбуті заходи, тобто коли дитина була на якомусь квесті чи таборі, вона отримує значок за його відвідування, ми це називаємо відзначка, або нашивку певної вмілості, тобто навика, який ця дитина освоїла і здобула. Це можуть бути дуже різноманітні речі, від астрономії до природознавства, від куховарення і табірництва до стрільби з лука, спортивних ігор чи, мабуть, різноманітних спеціалізованих речей. Тобто в пласті є певні напрямки розвитку, спеціалізації ми їх називаємо. Зараз поясню, що мається на увазі. Хтось з пластунів цікавиться чимось, якимось видом особливим занять, спорту чи так далі. Тобто є окремі групи дорослих волонтерів, які собі обрали певний шлях розвитку. Тобто це може бути морське пластування, це може бути військове пластування, спортивне чи навіть летунське. Є цілий пластовий курінь. Курінь – це об'єднання пластунів, у цьому випадку дорослих повнолітніх волонтерів, які обрали собі напрям летунства, тобто вони і вчаться самі, і вчать дітей різноманітним, скажімо так, засобам для пересування в повітрі.
Вони
це чи параплани,
самі?
Так. Це чи параплани, чи дельтаплани і так далі. В них є окремий табір, називається «Чота крилатих», де вони цьому вчаться 2 тижні і вчать дітей.
Цікаво. Це безпечно для дітей?
Так, за останні 106 років ніхто не постраждав.
Я нагадую, що в нашій студії наш гість, який представляє організацію «Пластунів в Україні», прес-секретар цієї організації Роман Тимоцько, і говоримо ми про те, як в Україні розвивається ідея пластунства, і ось говоримо також про те, що затвердили стратегію пласту до 2030 року. Коли ми запрошували вас на ефір, нам говорили, що ще буде один переможець цього року. Розкажіть, будь ласка, про це деталі.
Що маєте на увазі?
Нам обіцяли переможця, який здобув якусь дуже круту відзнаку від організації пластунів цього року.
Наші слухачі не можуть побачити мого здивованого обличчя, тому що я не дуже розумію, про що йдеться. Але у нас є багато різних переможців і всередині організації, і поза нею, тобто пластуни є активними в громаді і суспільстві, і це ми особливо цінуємо, щоб молоді люди не тільки розвивали себе всередині організації, а й допомагали, власне, своїми діями, своїми навичками і знаннями тим, хто це потребує, або загалом розвивали суспільстві. Тобто в нас є серед юних пластунів і переможців міжнародних різноманітних змагань чи олімпіад.
Давайте про міжнародні змагання і олімпіади, про перемоги українських дітей на таких олімпіадах чи про участь. Де вони проводяться, такі міжнародні змагання?
Мабуть, зараз я маю на увазі не зовсім про скаутські чи пластові змагання. Остання позитивна новина – це про пластуна зі Львова Назара Фортуну, який виграв міжнародну олімпіаду з фізики, яка відбулася в Китаї. Тобто він був серед 400, якщо не помиляюсь, учасників зі всього світу. Він здобув призове місце, представляючи Україну на цій олімпіаді. Так само є пластунка зі Львова Софія Петришин, яка має теж дуже цікаву історію, яка класно перегукується з головним обов'язком пластуна – допомагати іншим. Софія юна винахідниця, яка створила пристрій, що допомагає незрячим зачитувати текст. І з цим винаходом вона здобула перемогу в конкурсі від корпорації Intel і представляла Україну на світовій олімпіаді геніїв у Нью-Йорку.
Нічого собі, а скільки їй років?
16, якщо не помиляюся.
І як цей пристрій виглядає? Тобто, що це?
Це такі невеличкі насадки на пальці, це називає кіхтики, якими людина з вадами зору може провести по певному тексту і зчитати його.
Це дуже цікаво, насправді. Тобто, ви у своїй організації заохочуєте дітей приймати участь у подібних розробках, створення чогось важливого, і тут є саме соціальна складова.
Звісно. Як я вже казав, у кожного пластуна є головні обов'язки. І вони звучать так. Бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим та дотримуватись пластового закону. Пластовий закон – це такий перелік з 14 пунктів, яким має бути пластун, ідеальний пластун. І, власне, вся наша програма побудована на цих цінностях, і допомога іншим займає в цьому дуже важливе місце. Тому зрозуміло, що ми цілком заохочуємо всіх пластунів творити щось, що допоможе розвивати свою громаду, чи місцеву, чи національну, чи і всесвітню, творячи нові блага для людства.
Ідеальний пластун має гарно вчитися в школі?
Звісно. А тут можна дискутувати про те, що таке гарно вчитися в школі і чи це допоможе йому стати хорошим громадянином, зрештою. Але так, само собою.
Дякую дуже за участь у нашому ефірі на сайті громадське.радіо. Дуже скоро можна буде перечитати і переслухати нашу розмову з паном Романом Тимоцьком, прес-секретарем організації пластунства в Україні.